السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، ما بعد. ما بعد، كنشكر الله سبحانه وتعالى na kutaka sala na salamu zimuendee kipenzi chetu na mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam. Qala al-musannifu rahimahumullah المسألة الرابعة الجناية على ما دون النفس، الجناية على ما دون النفس. مسألة هي مسألة يعني كتك كتاب الجنايات ndani ya mlango wa kwanza ambao ni babun fil jinayat ambao fihi masail, na hii ni masala ya nne ambao masala hii itakuwa ni masala ya mwisho katika mlango huu. Unasema aljinayatu ala ma duna nafs, jinai ambazo kafanyiwa mtu hazikupelekea kutoka kwa roho yake. Dhani nafahamika kwamba mtu anamfanyia mwenzake jinai, namshambulia labda kumchoma kisu au kumpiga upanga au kumpiga bunduki au kumchana wembe au kitu chochote ambacho kikusababisha nafsi yake kutoka. Nasema watunzi, qalu rahimahumullah, wa hiya kullu adha yaqa'u ala al-insani mimma la yudi bihayatihi. Nayo au nacho ni kitendo cha maudhi ambacho kinatokea kwa mwanadamu katika yale ambayo hayauhilikishi uhai wake. La yudi bimaana yuhlik, ila yuhlik alhalak, tukana neno auda bimaana ahlaka, lakini imekuja pia auda bimaana atala, urefusha kama alivyosema mshairi, innama liya yawmun lastu sabiqahu hatta yajia wa in auda bihi al-umr. Kwa mimi nina siku ambayo hata siku moja siwezi kuitangulia hatta yajia, mpaka ije ndio itanikuta mimi siku hiyo. Nani sugeni? Siku ya kesho. Wa in auda bihi al-umr, hata kama umri wangu utakuwa mrefu, wa in atala, hata kama umri wangu kwa sababu ya siku hiyo utakuwa ni mrefu, yani kwa sababu ya kuitaka kuitangulia siku hiyo umri utakuwa mrefu, lakini siwezi kuifikia. Hapa ni auda bimaana atala, auda bimaana wa in atala bihi al-umr. Lakini hapa auda bimaana ahlaka, وهي كل أذى يقع على الإنسان مما لا يودي بحياته من الجراح وقطع الأعضاء ونحو ذلك. Katika majeraha au qat' al-a'dha au kukata katika viungo wa nahwi dhalika na mfano wake, nahwi dhalika na mfano wake. Sawa. Kwa hiyo jinada la maduna nafsi taarifu yake ni hiyo, kullu adha yakaw ala al-insani mimma la yudi bi hayati, ni kila maudhi ambayo yatapatikana atafanywa mwanadamu katika yale ambayo hayahilikishi uhai wake. Minal jirah, sababu mtu anaweza akajeruhiwa na mwenzake kwa kupasuliwa kichwa, kukatwa mkono, kuchanwa ngozi yake, kuvunjwa mfupa wake, na wakati la adha na kuvunja viungo, kata viungo. Hadhalika wajibu fi dhalika alqisasu, na katika jambo hilo ni wajibu kisas. Yaani mtu akimfanyia mwenzake jambo ambalo halikupelekea kuondoa uhai wake, anatakiwa afanywe kisasi na yeye. Eh, afanywe kisasi kwa ajili ya jambo hilo. Wajibu fi dhalika alqisasu. Kama mtu akupiga ngumi akakung'oa jino. Sasa eh, ya ngumi ya kumwa jini au akaja na upanga akakukata mkono au akakukata kidole, kwa ni wajibu kwa hicho kidole kilichokatwa kisasi na yeye akape kidole chake. Kilo jino lililokatwa kisasi na au sikio au akakutoboa jicho, eh, basi itabidi katika jambo hilo, hata kama utabaki kuwa hai, lakini itabidi ifanywe kisasi. Wazi eh. Mada ila la dhalika, ithubuti dhalika fil kitabi wa sunna wal ijma'. Ni kwa kuthibiti hilo katika kitabu na sunna na ijma'. Amma al kitabu fa qawluhu ta'ala, ama dalili ya ndani ya Qur'ani, kitabu cha Allah, ni neno lake Allah aliyetukuka na aliyejuu. Allah anasema katika suratul Maida aya ya 45, katabna alayhim fiha anna an-nafsa bin-nafsi wal-'ayna bil-'ayni wal-anfa bil-anfi wal-udhuna qisas wal-udhuna bil-udhun was-sinna bis-sinni wal-juruha qisas. Asema Allah subhanahu wa ta'ala, na tumefaradhisha juu ya hao wanadamu katika jambo la jeraha linalopelekea mtu kuondoka moja katika viungo vyake, ya kwamba nafsi ikitoka basi itatakiwa nafsi nyingine itoke. Maana mtu akimuua mwenzake naye atatakiwa auawe. Kadhalika wal aina bil aini, na jicho kwa jicho lingine. Ukitoboa jicho la mwenzako na lako litatobolewa. Wal anfa bil anfi, na pua kwa pua. Wal udhuna bil udhuni, na sikio kwa sikio. Wasinna bisinni, na jino kwa jino. Jino ikiondoka basi tutakiwa litolewe jino lako, kama jinsi ambavyo ulivyoondoa jino la mwenzako. Pale lilipotoka la mwenzako na lako litatoka hapo hapo. Wazi? Shaka sema Allah, wal juruha qisas, na majeraha pia na yenyewe yana qisas. Majeraha pia na yenyewe yana kisasi. Na anaposema majeraha hapa, anakusudia yale majeraha ambayo hakuna kilichoondoka. Eh, hakuna kilichoondoka, lakini kumebaki kitu katika mapungufu, katika lile sehemu ambayo palipojeruhiwa. Hayana mtu hufa kwa jeraha hilo, na kifa basi atabaki na kadhia ya qisas cha nafsi. Na kama hatokufa basi atabaki na jeraha lile ambalo atabaki na kadhia ya qisas ya kile ambacho kilichoathirika na kilichopungua. Hii dalili katika kitabu. Wa amma sunna. Ama dalili katika sunna, sunna ya mtume alayhi salatu wasalam. Mtume anasemaje? Fa qawluhu sallallahu alayhi wa sallam fi qissati kasri rubai'a thaniyatal jari, thaniyata jariya. Katika kisa cha uvunjaji wa rubai'a thaniyata jariya, meno haya ya mbele mawili ya huyu kijakazi, ambayo hadithi hii ni hadithi ya Anas ni mali ya Anas ibn Nadhr, kisa mashuhura anna Rubai' binti Nadhr ammatuhu, kwamba Rubai' binti Nadhr ammatuhu, ami yake Anas, amati yake yani shangazi yake Anas, kusirat kasarat thaniya tajaria, alivunja meno ya mbele ya kijakazi. Watalabu ilaiha, wale ndugu wasimamizi wa ile kijakazi wakawa wametaka afanyiwe kisas Rubai'a kwa kile ambacho walichokifanya. Fa abau, ndugu wa Rubai'a wakakataa kufanyiwa kisasi ndugu yao, kaona haiwezekani afanyiwe kisasi. Wao wakasema, chukua na kitaka kwamba watoe fidia, watoe dia. Wakati huo hakuna habari za dia. Waaradu al-arsha, wakawa wamesema sisi tutatoa pesa. Naona kwamba si sawa ndugu yetu kutoa kufanyiwa kisasi, kuvunjwa jino kwa jino la jaria. Ndugu wa yule jaria fa abau illa al-qisas, wakakataa kupewa fidia yale meno, isipokuwa walihitaji Rubai'a afanyiwe kisas, asinu bisin, kama ilivyotangulia katika suratu Maida. Na anasema wanawachoni kwamba wakati huo suratu Maida ilikuwa bado haijateremka. Sasa baada ya wale watu kukataa arshi isipokuwa kisas, akala Anas ibn Nadhr akasema kumwambia Mtume SAW, ya Rasulullah, atuksaru thaniyata Rubai'a? Anauliza kama anashangaa, hivi yatavunjwa au yavunjwe meno mawili, meno ya mbele ya Rubai'a, yani ya amati yake? Hapo hapo akakataa na akaapa akasema, la walladhi ba'athaka bilhaq la tuksaru thaniyatuha. Hapana, na namuapa yule ambaye aliyekutuma wewe kwa haki, meno ya Rubai'a hayatovunjwa. Na nasema Sheikh Mubaz rahimahullah ta'ala kwamba Anas hapa aliapa si kwa kukataa sheria ya Allah isitekelezwe, la, lakini aliapa kwa uzuri wa dhana yake kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kwamba alikuwa anamdhania Allah subhanahu wa ta'ala dhana iliyokuwa nzuri, na kwamba kulingana na jinsi alivyokuwa na dhira ya shangazi yake kuto kuvunjwa meno, kutolewa meno kama jinsi alivyofanya yeye kwa jaria, basi Allah atahukumu juu ya jambo lile kinyume na ile ambayo na ile hukumu iliyokuwepo. Wazi? Sababu Anas ni sahaba, sahabiyun jalil, katika masahaba wa mwanzo kabisa kuslim, lakini pili ni mmoja katika watu ambao walioshuhudia vita vya Uhud. Vita vya Uhud vilivyopiganwa mwaka wa 3 Hijria, na vita vya pili baada ya kuhama Mtume alayhi salatu wasalam. Kwanza Badr na pili ni Uhud. Miongoni mwa mambo ambayo yamebaki yakizungumziwa kana sibin nadhar ni kule kuwa mbele katika vita hivi. Kwani vita hivi mwanzoni Waislamu walishinda, kisha wakawa wamekhalifu watu 50 waliokuwa juu ya Jabal Rumati, wakakhalifu maamrisho na maagizo aliyoyaagiza Mtume alayhi salatu wasalam, kwamba asishuke mtu hata kama ataona tumeshindwa, tumepigwa, tumekufa, tumeoza na wadudu au ndege wameanza kula nyama zetu. Wao walipona makafiri wamekimbia. Wana makafiri wamekimbia, wakawa wameshuka watu 40, wakaacha watu 10 juu ya kilima kile kinaitwa Jabal Rumah, ambapo Mtume aliwaweka watu 50 kwa ajili ya kushambulia wakiwa wanatumia mishale. Na kiongozi ambaye alikuwa pale aliwakumbusha, lakini wakawa wamechukua tawili ilivyokuwa si sahihi. Kwa maana Mtume alisema hata kama tumeshinda, sasa tumeshinda, kimechaga mtu tushuke. Sema la. Hii tumeshindwa maana yake ni kama mimbadi au la tukishinda. Sababu watu wanashuka kwenda kuongeza nguvu wakiwa wameshindwa. Lakini wakiwa wameshinda hawashuki. Sasa Mtume katumia hii iliyokuwa nzito zaidi. Sasa ikiwa kama iliyokuwa mbaya zaidi, hakuturuhusu tushuke. Mimbadi au la tushuke wakati tunaona wameshinda. Waache kusanya ngalio, sema la, ashuke. Katawili ile Khalid ibn Walid kipindi hicho bado hajaa Muislamu, kauzunguka mlima Uhud na kutokea nyuma ya Jabal Rumah wakiwa wengi na kuwashambulia wale 10 waliobaki bila msaada wowote, na wakapanda wao wakaanza kuwashambulia Waislamu. Ndio vita miongoni mwa vita ambavyo Mtume alayhi salatu wasalam aliathiriwa. Alitokwa na damu mpaka kaenea ndevu zake na kuenea mwili wake mzima. Na makafiri walihisi kwamba katika vita vile wamemuua Mtume alayhi salatu wasalam. Miongoni mwa masahaba ambao waliokufa takriban masahaba 70 kufa hapo na kazikwa hapo shuhada Uhud, na sasa mtu anayekwenda Madina huwa inasuniwa kwenda kuzuru makaburi ya wale masahaba. Miongoni mwao ni Hamza ibn Abdul Muttalib radhiyallahu ta'ala anhu. Miongoni mwa hao ni huyu Anas ibn Nadhr, ambaye yeye kipindi nani hiyo Islam amezidiwa na nguvu kutoka kule kwenye Jabal Rumati, kija chini masahaba waliparaganyika, baadhi yao wakawa wamerudi nyuma, yeye alikwenda mbele. Na kule kwenda kwake mbele aliua baadhi ya makafiri na yaka. Anas ibn Nadhr. Namna gani alikuwa na husnul dhanni billahi subhanahu wa ta'ala. Sasa kiapo hichi aliposema la walladhi ba'athaka bil haqq la tuksal thaniyatuha, Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, qala رسول الله صلى الله عليه وسلم يا انس كتاب الله القصاص. اي انس كتابو cha Allah, yani Qurani hapa inahukumu kwa ni nini? Ni kisasi na sio kitu kingine. Baada ya kusema neno hayo, wale ndugu wa wale watu waliokuwa wanadai kisasi cha nani? Cha Jariya. Ha? Nasema rawi hadith faradhiya alqaum. Sawa, wakaridhia wale watu, faafau, wakasamehe. Waliposamehe na kuridhia, Mtume akaleta tena maneno mengine. Faqala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam inna min ibadillah man law aqsama ala Allah la akhafa. Hayo maana mashuhuri inna min ibadillah, hakika katika waja wa Allah subhanahu wa ta'ala, man law aqsama ala Allah, kuna wale ambao wanapokuwa wanaapa kwa jina la Allah subhanahu wa ta'ala, la abarra, kama pale wanapokuwa wanaapa kwa uzuri wa nia zao na malengo yao kwa kile ambacho wanachokiapa, basi wanapokuwa wanaapa Allah subhanahu wa ta'ala nawapa kile ambacho wanachoapa. Kama wanakataa, basi Allah pia naye anakataa. Na kama wanaridhia basi Allah subhanahu wa ta'ala pia naye anaridhia. Wazi? Hadithi muttafaqun alayhi wa hadha lafdhu lil-Bukhari. Lafdhi hii ni ya Imam al-Bukhari. Allah ta'ala fi sahihihi. Malengo yake ni nini hadithi hii? Kitabu Allah al-Qisas. Sah? Na haya ndo malengo au mahali shahi. Fatumaona katika sunna pia imekuja hivyo. Kitabu Allah al-Qisas. واجمع العلماء على وجوب القصاص في ما دون النفس في مكوجا اجماع كان واشوني كما وركباليانا واشوني كاجماع juu ya wajibu wa qisas katika jambo ambalo lilikuwa halikufikia kuondoa nafsi in amkana ikiwa qisas hicho kitawezekana na hapa kuna kaida ambayo watakuja watunzi kuelezea hapa chini in amkana ikiwa kisasi hicho kitawezekana hapa kuna baadhi ya majeraha haiwezekani ndani yake nini kisasi wazi haiwezekani ndani yake kisasi anakuja mpaka madaktari wanapima thermometer wanaingiza ndani wanakuta kwamba hii imeishia sehemu fulani ambayo sehemu hiyo haiwezekani kadhi kuhukumu kisasi lesh kwa sababu kisasi inahitaji nini alqisbi wal adala kisasi inahitaji uadilifu. Sasa kuna baadhi ya majeraha haiwezekani kufanya uadilifu. Haiwezekani kufanya uadilifu ndani yake. Kama mtu akikuchana sehemu daktari anaweza akaja akapima, akipamoja na kupima kwake asipate ile sehemu ambayo si tukichukua tukikuchana ima tukazidisha au tukapunguza, ukawa kutakuja hukumu nyingine. Sawa? Tutakuja hukumu nyingine. Ndio maana akasema fi maduna nafsi in amkana. وهي ثلاثه انواع twende pamoja hapo eh وهي ثلاثه انواع mwe pamoja maswali baadaye الاول الجنايه بالجرح والثاني قطع طرف والثالث ابطال منفعه عضو ya kwanza sawa jinayat ala maduna nafs sawa kuna aljinayatu biljarh kumfanyia mtu jinai kwa kumjeruhi sawa ya pili qat'u taraf kufanyia mtu jinai kwa kumkata mkono kidole sawa au sikio au kadha kata ncha ya mwili wa mwenzako ya tatu ibtal manfaat udhu ibtal manfaat udhu ni kubatilisha manufaa ya kiungo kama vile hujakata mkono lakini umeupiga huo mkono kiasi ambacho hautofanya kazi tena. Umevunja hivi vidole kiasi ambacho havitotingishika tena. Au umempiga mtu mgongoni kiasi ambacho hataweza tena kupata mtoto. Hataweza tena kupata maji ambayo anaweza akamsababishia kupata mtoto. Au umpiga sehemu ambayo na nini hiyo itakuwa haifanyi kazi. Sasa hii ni ibtal manfaatu udhu. Ikikuwa haifanyi kazi tena manake ndio shughuli imekwisha. Kwa hiyo sasa habari inakuwa ndio hiyo. Sasa anasema an-naw al-awwal al-jinayatu bil-jarhi aina ya kwanza ni jinai ya kumjeruhi mtu. Sasa hadhihi al-jinayatu tanqasimu ila qismain. Jinai ya kumjeruhi mtu nadhani tuseme kujeruhi mnafahamu. Jinai ya kumjeruhi mtu inaganyika sehemu ngapi? Sehemu mbili, tanqasimu ila qismain. Al-jarah al-jirahati al-waqi'a 'ala al-wajhi war-ra's. Sizeni, ama jeraha yanapokuwa yanatokea sehemu fulani yanakuwa aina fulani, yanapokuwa yanatokea sehemu fulani yanakuwa na aina fulani. Kuna jeraha ambalo linakuwa linapatikana kwenye uso eneo hili waras na kichwani ambayo ni eneo hili sawa watusamma ashujaj wazi jamu shujja shujaj bi jamu ish jamu shujja hii inaitwa hivyo jeraha la usoni na jeraha la kichwani kwa mtu kaja piga jiwe kichwa kimepasuka au mtu kaja kupiga rungu uso
umechanika, wazi au umevimba au kadha, hili naitwa shujaji. Aina ya pili, sawa, katika tismu, katika hii nao ni aljarahat fi sairi albadan, majeraha ya ambayo yanapatikana mwilini sehemu isiyokuwa usoni wala kichwani, watusama yurhan, sawa, hili linaitwa jeraha na sio nini, la shujja, na wala sio shujja. Kwa hiyo tuna majina mawili, tuna shujja na jurha. Ha? Shujja ni usoni au kichwani, na jurh ni nini, sairul badan, mwilini sehemu nyingine yoyote sio kwa usoni wala kichwani. Sasa kismu al-awwal al-jirahatu al-waqi'a fi ar-ras wal-wajh, ambao kwa jina tumeita shujja au shujaji, majeraha ambayo yanapatikana usoni na kichwani. Wa hiya asharatu anwa, nayo ni aina ngapi? Aina kumi. Haya ni majeraha yanapatikana usoni na kichwani. La kwanza linaitwa al-hariswa, la kwanza linaitwa al-harisa. Wa hiya allati tahrusu al-jild, aita shukuhu kalilan wala tudmihi, kalkhadshi watusamma al-kashira walmili ta min al-harusi wa huwa shak. Harisa ni jeraha la kwanza linalopatikana wapi? Kichana usoni, sio? Ambalo hili linaitwa harisa. Kwa nini limeitwa harisa? Wa hiya allati tuhrisu aljild, nayo ni ile ambayo inachana ngozi. Itashuku kalila, inachana ngozi kidogo, sawa, kwa ule udogo wa kuchanika ngozi. La tudmihi, jeraha lile halitoi damu, sawa, kalkhadshi, kama vile mkwaruzo. Watusama alqashira walmilita, naitwa kashira kama vile ni kigaga fulani kuondoka sehemu ambapo msha kauka, sawa, min alharusi wa huwa shaq, natukana harus nako ni kuchanika. Hii ni aina ya kwanza. Aina ya pili, adamia, wa hiya allati tudmi maudhiaha min ash-shaqqi tudmi al-jild fayakhruju minha damun yasir wa tusamma al-bazila wad-damia tashbihan bi khuruji ad-dam'i min al-'ayn, tashbihan bi khuruji ad-dam'i min al-'ayn. Hi damia ni moja katika majeraha ambayo yanapatikana usoni na kichwani, shujja, ambayo imeitwa kwa jina damia. Kwa nini imeitwa damia? Wa hiya allati tudmi mawdi'aha min ash-shaqq, na hiyo ni ile ambayo inayotoa damu sehemu iliyochanika kwa sababu ya kuchanika kwake, kwa sababu ya kupasuka kwake, sawa. Tudmi al-jild inasababisha ile ngozi kutoa damu, fa yakhruju minha damun yasir, damu inatoka kwenye jeraha hilo, damu ndogo. Watu sama albazila, na inaitwa albazila wa damia, na inaitwa damia. Albazila katika lugha, albazila hiya shujja, bazila ni jeraha la kichwani au usoni. Tubzilu aljild wa tasilu ad-dam, ambayo huchana ngozi, ambayo sehemu palipochanika ngozi pakawa panachuruzika damu. Ndio maana ikaitwa damia, inataka kufanana na machozi yanavyochuruzika katika macho. Shujatu tubzilu aljild wa tasilu ad-dam, واضح واضح يا جماعة هين دي معنى يبازل هسما البازل والدامية تشبيها بخروج الدمع من العين كي نفنانا دامية كفنانيشا نا جيسي نبتوكا inavyochuruzika damu kwenye jeraha hilo sawa ni sawa na vile ambavyo yanavyochuruzika machozi kwa kiasi na ladhani kwa uchache na wingi uchache au wingi wa machozi yanavyochuruzika ndivyo ambavyo na uchache na wingi wa damu yanavyochuruzika katika jeraha linaloitwa adamia. Kwa wewe kadhi, sasa kazi yako ni kuangalia yule aliyojeruhiwa amejeruhiwa sehemu gani na jeraha lake linaitwaje, na kule kuitwa lile jeraha utaliona, utaona jina lake kutokana na hali ya lile jeraha lenyewe limetokea katika sura gani. Sawa, aina tatu, albadhi'ah. Albadhi'ah wahiya allati tubdhi'u al-lahm ba'da al-jild ay tashukuhu shakkan khafifa wala tablughu al-afu. Ibadia sawa ni ile ambayo tubdhi'u al-lahm ba'da al-jild, inapasua aitashuku, inapasua nyama baada ya ngozi, kwamba ni jeraha ambalo umejeruhiwa ngozi ikapasuka, kisha na nini, na nyama baada ya ngozi ikapasuka. Huwa mtu anapasuliwa nyama ya kichwa, lakini ngozi ya kichwa, lakini nyama inabaki. Eh? Lakini kuna wakati inapasuka nyama. Sasa inapasuka ngozi ya juu na nini? Na nyama pia inapasuka. Wazi? Haitashukuhu shakkan khafifa, lakini hii albadhi'a nyama hupasuka shakkan khafifa. Eh? Mpasuko au chanika mchaniko mdogo, la tablughu al-azna, ambao ni haifikii kwenye mfupa. Sababu kichwa kiko karibu na mfupa. Sasa kama imechanika nyama, imechanika ngozi na nyama bila kula kwenye mfupa, manake mpasuko utakuwa mpasuko mdogo. Hapo kuna maswali baadaye. Unaweza ukawa na hadia. Unaweza ukawa na hadia. Kama ukiambia sasa adamia ni nini? Sawa? Hey, al-harisa ni nini? Hem lielezee jeraha la al-harisa. Sawa? Eh. Tafuta namba 4 ni al-mutalahima. Talahima hiya allati taghusu fi al-lahm wa la tablughu al-jild allati baina al-lahmi wal-'azm. Al-mutalahima jeraha ambalo huwa lina taghusu, linaingia kwenye nyama. Sawa? Wa la tablughu al-jild, wala haifikii ule mpasuko au ule mchaniko, haufikii aljilda, ngozi alati baina lahmi wal azm, ngozi ambayo iko baina ya nyama na mfupa. Sawa, kichwani kuna ngozi ya juu ambayo ni upara huko, eh, kisha kuna nyama, alafu baina ya nyama na mfupa kuna ngozi kamfuniko fulani hivi, huwa kana rangi ya weupe, mbona kanakuwa kanafunika, kanafunika ngozi, kanafunika mfupa. Sasa mutalahima ni jeraha zaidi ya albadhi'a, lakini halifiki ile ngozi iliyoko juu ya nyama na mfupa, baina ya nyama na mfupa. Kisha asimhaq, jeraha la tano linaitwa simhaq. Wahiya allati tablughu aljildatu ratiqa, hii sasa ni ile ambayo inachana nyama, inachana ngozi nyama, kisha inafikia kwenye ile ngozi ya baina ya mfupa na nyama, ambayo ni nyembamba sana, baina lahn wal azm min ar-ra's, katika kichwa. Sumiyat aljiraha bismiha, ile jeraha limeitwa kwa jina la kale kangozi, kama kale kangozi kanaitwa simhaq. Sawa, shawakasema watunzi, wa hadhihi al-khams, na hizi aina tano za majeraha yanayopatikana usoni au kichwani, laisa fiha qisasun wala diya,
akiwa atapigwa, atafanywa, atajeruhiwa mtu majeraha haya matano kwa aina hizi tulizotaja, hakutokuwa na kisasi wala hakutokuwa na dia. Wazi? Hakutokuwa na kisasi na wala hakutokuwa dia, yani fidia ya lile jeraha lako hakutokuwa. Wa innama yajibu fiha hukuma, lakini katika hiyo jeraha la aina hii, majeraha ya aina hiyo, kutakuwa ni wajibu ndani ya majeraha hayo kuwepo na kitu kinachoitwa hukuma. Hukuma ni nini? Wal hukuma tu, na hukuma hiya an yuqawwama al majni alayhi qabla al jinaya, ni kuthaminishwa yule aliyefanywa jinaya akiwa kabla ya kufanywa jinaya. Anathaminishwa, simajua kuthaminisha. Kwamba angekuwa ni mtumwa mathalan, sasa kabla aljinaya fika annahu abd, kana kwamba ni mtumwa. Kama angekuwa ni mtumwa mathalan kabla ya kufanywa jinai, angeuzwa kiasi gani? Namthamanisha yule aliyofanywa jinai, aliyopasuliwa kichwa, kwa moja kati ya hizi majeraha ambayo tuliyasema. Kama angelikuwa mtumwa labda angeuzwa milioni 20 ala sabili mithali. Sahihi? Hiyo na. Thumma yuqawwam wa hiya bihi qad bari'at. Kisha anathaminishwa pamoja na jeraha lake akishapona. Sababu jeraha siku zote huwa linaacha alama. Na thamani ya mtu baada ya jeraha, alama ya jeraha, na kabla ya jeraha hailingani. Alaysa kadhalik? Aiyo. Ikiwa hivyo ndivyo ilivyo, famana kasa min alqima, kile kilichopungua katika kile kiwango, sawa, falil majini alayhi, atapewa yule ambaye aliyefanywa jinai. Kama angeuza milioni 20 baada ya kufanywa jinai, akija tu kuangalia mteja amtumwa huyu mimi milioni 19, basi kile kiwango cha milioni 1 iliyopungua pale ndio thamani ambayo atakayopewa, ndio fidia yake. Ndio fidia yake. Kisha akasema falil majni alayhi mithlu nisbatihi min ad-diya, yule ambaye aliyefanywa jinai, sawa, atapata mfano wa kile kiwango, nisba ya kile ambacho kilichopungua katika nini, katika dia. Hapa pameleka. Hai. Kisha tunaendelea aina ngapi au muda wa dhana umefika? Tunaendelea aina ya sita. Al-muwaddiha. Al-muwaddiha. Wa hiya allati tukhriqu as-samhaq au as-simhaq. Na taarifuna maana as-simhaq. Sahih? Kuna jeraha ambalo sasa lina chana ngozi ya kichwa, inachana ile nyama na kwenda mpaka kwenye ile simhak, ile mfuniko ule, kile kingozi chembamba ambacho kipo baina ya nyama na mfupa wa kichwa. Tukhriqu simhak wa tuwaddihu al-'azm, na inaufanya mfupa wa kichwa kuwa wazi. Haitu kishifu huu, yani inaweka wazi na ukashifu. Ama mambo haya watajua watu gani? Madaktari. Mtu mwingine kadhi na wewe unakuwa si mtaalamu katika haya. Kwa wakisha fanyo mtu jaraha jinai, sawa, tunasikia mpelekeni polisi, polisi wanakupeni ile nini wanaita PF3, mpelekeni wapi? Hospitalini. Huku polisi wanaandika maandiko, yale maandiko napeleka kwa mwanasheria, kisha mwanasheria napeleka mahakamani, ndio kesi tayari hiyo inaendelea. Yule wa mahakama atakaa hukumu yake, anasubiri habari za hospitali. Kwani hospitali wanasemaje? Nasema hospitali, huyu mtoto huyu alibakwa miaka 30. Sindivyo hivi? Hospitali wanasema huyu mtoto hakubakwa, tunamwacheni huru. Hakada. Kwa sababu hospitali ndio wanaweza wakajua hizi simhaku, unaweza kujua mutarahima. Hizi aina hizi ni za hospitali, sio kwa kadhi. Isipokuwa kadhi yeye ana mikoba yake ya kujua simhaka hukumu yake ni nini, hii mutarahima hukumu yake ni nini, baadhi ya hukumu yake ni nini, na yeye ndio ambaye naye toa hukumu ya mwisho. Fahimto? Sasa al-muwaddih wa allati tukhriqu as-simhak wa tuwaddih al-azma ay ay tukshifu wa fiha khamsun min al-ibli. Hizi sasa zina nini? Zinadia, zina fidia, ambapo katika jeraha hili fidia yake ni ngamia watano, nisfu ushri dia, ambayo ni nusu ya moja ya kumi ya ile dia, ambayo nusu ya moja ya kumi ya ile dia maana yake tunarudi kule kwenye dia ya nini? Dia ya nini? Nina anto? Dia ya shibu la amti. Halisi kathari? Hiyo. Kwayo, dia ya shibu la amti ni ngamia wa ngapi? Mia moja. Moja ya kumi ya mia moja ni ngapi? Mboi mani? Moja ya kumi ya mia moja ni ngapi? Kumi. Nusu ya moja ya kumi itakuwa ni ngapi? Hiyo khamsi. Je, hii hapa imetajwa wa fiha khamsu min al-ibli, ambapo khamsu min al-ibli sawa maana yake nisfu ushri, sio nisfu ashara, nisfu ushri adia, ambapo nisfu ushri adia ndio khamsa, ambapo ushri yake ni ashara. Sasa vijana mafundishwa na mzee wetu mzee Madua, hesabu mnakimbia hesabu za sehemu. Haya ndio hizi hapa. Kisha nakishukuta ukiwa fatihu, sawa? Haya mambo yatakusumbua ukiwa hukusoma hesabu, chipula upo. Haki huko karibu hapo, ndio hesabu huwa unazikimbia. Usitaki kabisa, na mimi hesabu nipata mbili tu. Alafu hana wasiwasi. Chipula, mbona una wasiwasi hesabu pata mbili wakati umefeli? Bane. Si masala vya mambo ya hesabu hapa nalo bwana. Si rududi tu. Sasa hii hapa ni nisfu ushri. Sasa hii si katika faraidi. Je, ukiingia kwenye faraidi ndio hesabu tupu? Kwa kuna umuhimu wa kusoma hesabu. Aina saba ni al-hashima. Wa hiya allati tuwaddihu al-azma wa tuhashimuhu ay tuksiruhu. Wadih? وفيها عشر من الإبل واضح أو عشر من الإبل الهاشمة أين فلان يجراها في ركشاني أو صوني أسانا لوني للي أمبالو هو لناوي كوازم فوبا سا يعني متو نفونجوا نفسلوا نغوزي أنجي نياما مباكا إلي كاراتاسي أو ule mfuniko unaokaa baina ya nyama na mfupa, lakini ile inakatika pia inakwenda kwenye mfupa mpaka mfupa na wenyewe unachanwa, unavunjwa. Tuhashimu ai tukasiruhu, sawa? Na tukapasuliwa kichwa kabisa mpaka mfupa uvunjike, huyo fidia yake atatoa nini? Ngamia 10. Kisha munattila almunattila wa yallati tumtilu al-azma min mawdhi'in li akhar sawa'un awdahathu wa shamathu aw la wa fiha 15 min al-ibli munaqqil al-ayna jaraha nalo ni lile ambalo linauhamisha mfupa sehemu yake kupeleka sehemu nyingine, ima ni mfupa usoni au mfupa wapi wa kichwani. Sawa awdahathu, sawa'un awdahathu, sawa ameweka wazi, ameuhamisha ukao uko wazi, sawa? Sababu kuna wakati mwingine unaweza kuvunjika fupa ili shavu likahama likaenda sehemu nyingine, au kidevu kikaenda hivi, au meno yakaenda vile, ya juu yakaja chini, ya chini yakaja juu, bila kuonekana, bila nyama kuvunjika uchanika, sawa? Bila kuonekana mfupa, au kwa sura nyingine ya kuanza kupigwa x-ray na vifaa vingine vinavyopiga kuonyesha mfupa umenini umechanika. Na hili wanalijua sana madaktari. Yaani ukivunjika mguu mara nyingi huwa wanaomba mfupa usiguswe. Nika upata ajali mathala. Wanaomba iwe ni nyama tu, kwa sababu nyama kuna hali ya wepesi ya kuweza kuungana na kapona. Huwa wanaambiana na daktari, vipi, kuna scratch kwenye mfupa au hakuna? Wakikwambia kuna scratch kwenye mfupa, tayari kunakuwa kuna shida kubwa, sababu kutakuwa na haja ya kuponyesha ule mfupa na kuponyesha nyama. Na nyama huwa inapona zaidi kuliko, inapona haraka zaidi kuliko mfupa. Kwa kama hakuna scratch yoyote, basi wanaitibu tu donda linapona. Sasa kila ambavyo donda lina jeraha linavyokuwa refu, ndivyo ambavyo na huku fidia yake inakuwa kubwa. Namba 9, al-ma'muma. Wa hiya allati tablughu umu dimag, ay jildatu dimaghi al-muhitatu bihi, wa yuqalu lahu al-amma, wa fiha thuluthu diyatu nafsi. Hii ma'muma ni ile ambayo tablughu umu dimag, ambayo inafikia kwenye ubongo wenyewe. Nafikia kwenye ubongo wenyewe, yani mama wa ubongo. Ai jildatu dimaghi almuhitatu bihi, mama wa ubongo ni ile ngozi ambayo inayozunguka ubongo, inaohifadhi ule ubongo. Wa yuqalu lahu al-amma, inaitwa pia kwa jina la amma. Wa fiha thuluthu diyatu nafsi, na katika jeraha hili kuna thuluthi ya dia ya nafsi. Thuluthi, yani moja ya tatu, ambao ni takriban ngamia 33. Kisha aina ya 10, ad-damigha, wa hiya allati tukhriqu jildati dima, hii ni ile ambayo inachana kabisa mpaka ile ngozi ya inayozunguka ubongo. Watasilu ilaihi, jeraha hilo linakuwa linafika mpaka kwenye ubongo. Wa fiha thuluthu diyatun nas aidha, na hii pia ndani yake kuna thuluthi ya ile dia ya nafsi. Wa yudafu ila dhalika aljaifa, na wanaongeza katika hizi 10 jeraha linaloitwa jaifa. Jaifa ni nini? Wa hiya allati tasilu ila batni aljawf, jeraha ambalo linafikia ndani kabisa ya tumbo. Mimma la yadhharu lirai, katika yale ambayo hayaonekani kwa mtu mwenye kuangalia. Kadakhiri batnin, wa dakhiri dhahrin, wa sadrin, wa halqin, wa mathana. Yani jeraha ambalo linafikia ndani, ima ndani ya tumbo au mgongoni ndani, ambapo ukiangalia hivi kwa macho huwezi kuona, sawa. Wa sadrin, au ndani ya kifua. Wa mathana, ndani ya kibofu cha mkojo. Masana ni masana tulibaulia, na kibofu cha mkojo kundani kwenye chini ya kibofu cha mkojo, sawa. Wa hadhihi laysat min ash-shajaj, sahihi, imefanya idhafa lakini haitwi, si majeraha ambayo inaingia katika jina la shajaj au shujaj. Liannaha laysat fi ar-ras aw al-wajh, kwa sababu jeraha hili halipo usoni wala kichwani. Illa annahum yadhkurunaha taban bi jami' at-taqdir fiha, isipokuwa wanalitaja hili jeraha kwa kufuatia ule mkusanyiko wa makadirio ndani yake, kwamba yale ya kichwani tunakadiria na hii ya ndani pia tunakadiria. Wa fiha thuluthu diyati nafsi, ndani yake kuna thuluthi ya dia ya nafsi. Inshallah. Tunaanza dalilu hadhihi aljirah. Dalilu hadhihi aljirah, ambao ni nini? Jiraha zipi hizo? Zile ambazo zinakuwepo wapi? Kichwani, shijaji, Dalili ya kwanza ni hadithi ya Abi Bakr bin Muhammad bin Amr بن حزم عن أبيه عن جده رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن كتابا وذكر فيه وفي المأمومة ثلث الدية وفي المنقلة 15 من الإبل وفي الموضحة 5 من الإبل صح Mtume sallallahu alayhi wasallam aliandika kwa watu wa Yemen kitabu risala barua akiwa na hukumu anatoa hukumu ya aina ya majeraha ambayo yanayopatikana kichwani au usoni akasema katika maamuma kuna thuluthi ya diyatun nafs manatila kuna 15 min al-ibil وموضح هنا خمس من الإبل ما هابر ذلك كنا دش دش يا وانا قام بقى كبروا هيك يقول كنا حكم ينج كبر ما نجا بالاختصار الحديث أخرجه النسائي والحاكم والبيهقي وهو صحيح انظر إرواء الغليل دليل يبيلي إجماع العلماء على أن دية المنقلة 15 من الإبل كباليانو نقا إجماع يا ونواشيوني مانبا كتك جراحة لمنقلة سوا كنا نغمية كمينة كمينة تانو منقلة سمنا يكمبوك الذي تنقل العظم من موضع لآخر بويو ينفونجا بيسا مفوبا كوتوا سمياء كوبيكا سمو نجيني Na. Dalili ya tatu ittifaku ulama ala anna fil jaifa thuluthu diya makubaliano na wachuoni kwamba katika jeraha la jaifa ha kuna thuluthi ya diya lima fi hadithi Amr ibn Hazm wa fil jaifa thuluthu diya katika hadithi iliyotangulia na tumetaja jaifa kama ni ta'natu allati tablughu aljawf mchomo ambao unafika tumboni kama kichu kisu cha tumboni kisu cha kifuani kisu cha mgongoni kisu cha kwenye koo Romeo kisu cha kwenye kisu yani cha maeneo ya kipofu cha mkojo sehemu ya chini yake na kadhalika dalili ya nne atharu Zaid ibn Thabit annahu qada fil hashimati 10 min al ibl Ama Mtume sallallahu alaihi wasallam ali hukumu katika jeraha ambalo linaloitwa hashima ngamia 10 hadithi kharaja Abdul Razzaq bin Musannafi wal Bayhaqi fi Sunan wala miuraf lahu mukhalif na hakupatikana mtu mwenye kukhalifu hili aieleza Zaid bin Thabit katika athari yake دليل ثاني ولما جاء في كتاب عمرو بن حزم السابق ان في المأمومه ثلث الدية رساله يا متى سلمى ambayo ameelezea Amr ibn Hazm kama katika jeraha la maamuma kuna thuluthi ya dia wa dami za ablagh minha na dami ni zaidi ya maamuma fa hiya aula minha bi an takuna fiha thuluthu dia kwa itakuwa ni bora zaidi kuwa yenyewe ni katika yenye kutolewa ndani yake thuluthi ya dia wa hadhihi shujaj lajibu alqisasu fiha shakasema watunzi kwamba majeraha haya ya usoni na kichwani yenye sura hii na aina hizi haiwajibiki kwa mtu kufanya kufanywa kisasi ndani yake illa fil muwaddiha faqat litayassur dhabtaha wastifai mithliha بخلاف ما عداها فإنه لا يؤمن فيها الزيادة والنقص في طول الجراحة وعرضها ولا يوثق بالاستفاء منه سما مجراها هاي واجبك كتوى فنية قصاص يمتو دانياك إلا في الموضحة اسفكوا إلي أمباي ليكوا وازي يفنوك كوا وازي نيكا إليريكا بس litayasuri dhabtiha wa istifai mithliha, kwa sababu ya uwepesi wa kudhibiti lile jeraha na kule kupata kutekeleza kisasi ambacho kitakachokuwa mfano wa jeraha hilo. Baadhi ya wanachuoni anasema ikipatikana daktari ambaye atakayepima jeraha ambalo liko wazi, mathalan mtu amefika sehemu ambayo inafahamika, sehemu gani ambayo inaweza kana fahamika kwa pesa kwa kisasi, ah mathalan mtu akimchana mtu kimchana mtu kichwa mpaka kafika kwenye mfupa, akawa ile mfupa kuathiri, sasa anaweza akachana mpaka akafika kwenye mfupa asiathiri, ikiwa kama itawezekana fanyika hilo wazi ha, ikiwa kama itawezekana fanyika hilo, na kama haitowezekana kufanyika hilo kwa sababu ya kutokuwa wazi, basi hakutokuwa kisasi zaidi ya hizi gharama ambazo zilizotajwa za dia. Haina hulayu manufiha ziyada, sababu hakuna amani, hakuaminiki katika kufanyia mtu kisasi katika majeraha mfano huu, hakuaminiki. Unaweza ukapatikana ziada au ukapatikana nuksani kwa kile kilichokuwa kinatakikana katika kisasi kitakana. Ama kama ni sikio umetoa la mtu, sina wewe lako linatolewa tu basi, sina kisasi inakuwa ni sahihi. Eh, inakuwa ni uadilifu aina hiyo. Wala yuwathak bistifa'il mithl, na wala hakuaminiki pia, hakuna sika ya kutekeleza mfano wa kile ambacho kilicho tekelezewa yule ambaye aliyefanya kisasi, aliyefanya jinai. Nadhani naktafi bihadha. Kisha al-qismu athani al-jirahatu fi sa'iril badan, ambayo nayo itakuwa na anwa zake na kasam zake na kadhalika. Allahu a'lam. صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله.